Dobrý večer, jsem Michal Půra, vítám vás u 360 na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Důchodová reforma jde zítra na vládu a ministr práce a sociálních věcí nezahálí a představil další plány. Vyšší odvody na důchod pro bezdětné a politická scéna je opět na nohou. Jedná se o dobrý nápad, jak dostat víc peněz do systému, nebo o šikanu těch, kdo děti nechtějí. Téma pro Pavlu Pivoňka-Vaňkovou z hnutí STAN a Lucii Šafránkovou z SPD. TOP 09 je v existenčních problémech. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median, podle kterého by strana při případných sněmovních volbách u voličů pohořela. V březnu by totiž získala jen 3,5% hlasů. Nad preferenční propastí obšlapuje i druhá koaliční strana, a to KDU-ČSL. Budou evropské volby referendem o koalici Spolu? Téma probereme s politologi Janem Kubáčkem a Lukášem Valešem. Jaká témata budou vévodit předvolební kampani před evropskými volbami? Aktuálně to vypadá, že to, co nás nejvíce pálí, je migrace. Jaký recept mají dnešní hosté? Téma pro kandidáty do Europarlamentu Tomáše Zdechovského za koalici Spolu a Petra Macinku za koalici Přísaha a Motoristé sobě. Už zítra přinese ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka důchodovou reformu na vládu. Jak vládní politici obhajují tuto reformu a proč reforma tolik vadí opozičnímu hnutí ANO?
Já jsem se schválně díval do historie, jak velký rozpor je mezi tím, s čím přichází Marian Jurečka, a i s politikou, kterou reprezentovalo třeba hnutí ANO. Nehledě na to, co se stalo na tom hradě, neboť já jsem na té schůzce nebyl, četl jsem pouze ty záznamy. A já, když jsem se díval třeba na prohlášení pana Andreje Babiše, který tady teďko není, tak on třeba řekl, nikdy v minulosti ANO nesouhlasilo s navýšením věku do důchodu. A pak jsem se podíval na web ANO, a to když tak doporučuji, aby v případě, že už to neplatí, jste tenhle ten článek stáhli, tak je tam překlopený rozhovor Zpráva z roku 2016 Andreje Babiše, a cituji: původně jsme navrhovali odchod do důchodu na 67 let, ale když se na stranu sociální demokracie předala KDU-ČSL, věděli jsme, že by nás přehlasovali, tak jsme si řekli, dobře, budeme s tím souhlasit ve vládě a uvidíme, co se bude dít ve sněmovně. Se ta reforma dá realizovat, ale základní, mít tam tu dobu dožití nebo toho důchodového věku, ať už je stanovená dynamicky nebo skrze ty povolání, na ničem jiném se přece tato část toho prvního pilíře reformy stavět nedá. A tam vlastně vidím zásadní změnu pozice ANO, když budou stranou vládní vůči tomu, když jsou strany opoziční. A prosím, uvědomme si, že za 8 let účasti ANO ve vládě ta důchodová reforma dodaná nebyla.
My jsme v těch názorech už od roku 2022-2023 velmi konzistentní, protože říkáme, pojďme se bavit nad analytickými daty a tak dále. A já tu schůzku na hradě, byť jsme tam ani jeden z nás nebyli, považuji za velmi nešťastnou, protože si neumím představit, a pan ministr je v roli ministra, já jsem byla v roli ministrině, že bych někdy takovýhle podraz udělala na svých partnery na ministerstvu.
Od koho?
Jednoznačně od hradu, protože zápis musí být verifikován oběma stranami. A pokud se dává oficiálně ven. Představte si, že bych já zveřejnila zápis se Svazem města obcí nebo s Asociací krajů, aniž by ten druhý partner s tím souhlasil. To je tak nefér jednání.
Tak nejdřív to bylo, že na tom hradě byl souhlas, a pak jednotliví účastníci té schůzky, zejména ze strany ANO, vystupovali do médií a skončilo to vyjádřením, že byla špatná akustika. To je jako, že vy řeknete, souhlasíme s tím, a kvůli akustice se to zkreslí. Když vím opět ta poslední vyjádření, tak to bylo nic s váma řešit v sociální oblasti. Nebudem. Já jsem viděl vyjádření Mariana Jurečky, byl v nějaké debatě večer, oba dva byli s panem Havlíčkem vzdáleně připojeni, pan Havlíček někde v nějakém voze, pan Havlíček se tam trošku kroutil, jak se říká lidově, jak špína nad kanálem.
A se mnou ve spojení už je místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku za hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Dobrý večer.
Krásný dobrý večer.
Nechybí ani Lucie Šafránková z SPD, která je místopředsedkyní stejného výboru. Dobrý večer i vám.
Hezký dobrý večer vám i divákům.
Paní Vaňková, já navážu na reportáž a na to, co jsem říkal už na začátku pořadu, že zítra přinese Marian Jurečka tu důchodovou reformu na vládu. Co se od toho dá očekávat? Bude to schváleno bez nějakých zdržovaček? Čekáte nějakou vyhrocenou diskuzi?
Tak my jsme ve svém vládním prohlášení deklarovali, že se chceme postarat o důchody a důchodovou reformu a jsem ráda, že se nám podařilo dát dohromady návrh této reformy. A to, že přichází na vládu, je jenom další krok, který potvrdí tu koaliční dohodu na těch jednotlivých opatřeních, protože důchodová komise, která byla složena ze zástupců nejen koaličních, ale i opozičních stran, tento materiál připravila a nyní je na vládě, aby jej schválila a poslala dál do legislativního procesu.
Paní Šafránková, vy také čekáte, že to schvalování půjde, jak se říká, jako nůž máslem?
No v případě, že tam bude zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a snižování nově přiznaných důchodů od roku 2026, tak si to nedovedu představit. Ale nicméně, my už od začátku toho, co jsme jednali s panem ministrem práce sociálních věcí Marianem Jurečkou, tak jsme deklarovali, že tyto dvě změny přes nás opravdu neprojdou. A pak, když budeme součástí příští vlády a v případě, že by se to pětikoalice opět na sílu protlačila, tak tyto dvě změny jednoznačně zrušíme. Za nás se nejedná o důchodovou reformu, ale o soubor parametrických úprav.
Paní Vaňková, můžete na to reagovat?
Tak rozhodně to nejsou parametrické úpravy. Ta důchodová reforma má několik opatření, je jich celkem 15, která do sebe vzájemně zapadají a tvoří ucelený koncept. To, že hnutí ANO, stejně tak hnutí SPD, si tam vytýčilo červenou linii pozdějšího odchodu do důchodu, tak to je pravdou. My samozřejmě jsme připraveni při jednání v poslanecké sněmovně argumentovat. Já bych ráda se zeptala kolegyně paní slečny Šafránkové, jak by to tady řešili za hnutí SPD, protože důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný. To, že potřebujeme změnu, víme několik desítek let zpátky. Několik vlád se o to pokoušelo. Současné hnutí ANO, které je v opozici, tak důchodovou reformu zcela zanedbalo, nepřipravilo nic, ačkoliv měli důchodovou komisi, tak její vyjádření si tehdejší ministryně paní Schillerová ani nepřečetla a mohli už jsme být dál v těch reformách a vepředu. Je pravdou, že ta opatření nemusí být vyjednána napříč všemi stranami v poslanecké sněmovně, ale to nic nemění na tom, že ten systém prostě musíme obnovit. A buď teda zvýšíme daně, nebo odchod do důchodu, anebo budeme rapidně snižovat důchody tak, aby ti, co teďkon pracují a odvádějí, tak měli potom důchody v seniorském věku daleko nižší a neměli by mít právo na to, aby měli ty důchody solidní a aby s nimi vyžili. Tak jaký je ten návod SPD?
Děkuju, paní Šafránková. Je to věc, o které mluvil i prezident Petr Pavel, když vyzýval hnutí ANO, aby předložilo svoje návrhy. Hnutí ANO to zatím odmítá a říká, že to není jeho role, proč by je nyní překládalo. Jak se na to díváte vy?
Já se na to dívám tak a jsem velice ráda za tuto otázku, nicméně já už jsem to několikrát v médiích říkala, že naše důchodová reforma a my jsme opravdu o té naší důchodové reformě několikrát jednali s panem ministrem práce a sociálních věcí, takže může potvrdit, že jsme spoustu našich návrhů předložili a naše důchodová reforma a s tím i příjmy do takzvaného důchodového účtu, který je součástí státního rozpočtu, jsme několikrát představovali. Takže já se pokusím opravdu ve stručnosti alespoň říct ty základní teze. Musí se stabilizovat jednoznačně ekonomické prostředí. Jednak je to vlastně krátkodobé řešení z toho, co by se dalo udělat okamžitě, a to je, že musíme pracovat s lidmi, kteří jsou nyní na šedém trhu práce. Tam i podle agentury Manpower Group, podle pana Halberstáta, je ročně má stát minus až 300 miliard korun. Dále je to reforma exekucí. Tady podle sociologa Daniela Prokopa stát přichází ročně až o 12 miliard korun, což jsou poměrně vysoká čísla. Dalších z našich návrhů je takzvaný, my tomu říkáme pracovně postgraduální bonus. A ten spočívá v tom, že musí být více zvýhodněni lidé, kteří i dobrovolně po dovršení důchodového věku zůstávají déle v práci. My jsme navrhovali buď to nulovou daň z příjmu nebo až nulové odvody ze sociálního pojištění. Je to ostatně i jeden z našich návrhů, které se do těch parametrických úprav propsal a je to návrh, který jsme právě na těch schůzkách prosazovali. Z dalších věcí, které by se tam daly také dát, jsou lidé, kteří nyní pobírají třeba předčasný důchod a mohou pracovat pouze na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Tak my zde navrhujeme, aby tito lidé mohli pracovat například na poloviční úvazek, na klasickou zaměstnaneckou smlouvu a hned by tam byly také další odvody ze sociálního pojištění. Například, a navrhovali jsme to, byl to i jeden z našich pozměňovacích návrhů, až do 75% minimální mzdy. A z toho dlouhodobého hlediska, které jsou opatření, které musíme dělat, je maximální podpora pro rodinné politiky. Protože náš průběžný systém je založený právě na tom, že se musí rodit
další děti. K tomu se ještě dostaneme, paní Šafránková. K tomu se ještě dostaneme, k podpoře rodinné politiky. Paní Vaňková, chtěla jste slyšet recept SPD? Jsme ho slyšeli, můžete reagovat.
Ano. Tak já jsem si to pečlivě poznamenala a pojedu teda jedno po druhém, jak kolegyně zmiňovala. To, že musíme zastabilizovat ekonomiku, je jasná věc a o to se my opravdu snažíme. Zapojit skupiny na trh práce, to děláme. Připravujeme redesign pojistných a všech ostatních dávek, zejména těch, které se týkají státní sociální podpory. Tam bychom rádi zvýhodnili ty, kteří se zapojí na trh práce, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnatelní, ti, kteří budou chtít čerpat podporu státu, přitáhneme na ten trh práce proto, aby ji čerpat mohli. Další skupiny, co se týká insolvencí, v návrhu teď jde do poslanecké sněmovny a bude projednáván insolvenční zákon, který zapojí právě tyto skupiny obyvatel. A zákon o sociálním podniku nám pomůže integrovat další skupiny, jako jsou matky samoživitelky, uprchlíci s dočasnou ochranou, anebo lidé po výkonu trestu. To jsou všechny skupiny, které můžeme podpořit proto, aby nám na trh práce šly a aby nám odváděly teda daně a sociální odvody. Co se týká pracujících důchodců, tak jak jste správně zmínila, tak to opatření je součástí důchodové reformy, aby odvody za sociální pojištění byly nulové právě u těch seniorů, kteří se rozhodnou vstoupit nebo pokračovat na trhu práce právě po dovršení seniorského věku. No a z dlouhodobého hlediska pro rodinná politika, tak to je opatření, které opravdu, i kdybychom se teď snažili sebe víc a my ta opatření pro rodinné politiky aktivně a reálně děláme, přijali jsme jich už za ty 2,5 roku několik, tak stejně bychom ten důchodový systém nezastabilizovali. My máme schodek důchodového systému 73 miliard a to je prostě něco, co nemůžeme nahradit těmito dílčími opatřeními, i když je přijímat samozřejmě budeme. Ale my se musíme zamyslet nad důchodovým systémem ne v horizontu pár let, ale v horizontu desítek let. A musíme se zamyslet nad
když,
tím, abychom...
Když hovoříte o tom, že se musíme zamyslet v horizontu několika let, my jsme slyšeli u nás ve studiu kritiku opozice, že ten trh práce může vypadat úplně jinak, že není kam spěchat. Když se vrátím k tomu, co dnes zveřejnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, tak on hovoří, že digitalizace v příštích 7 až 8 letech zamává s pracovním trhem tak, že zmizí 300 tisíc pracovních míst a u dalšího milionu pozic bude muset být změněna náplň práce. Paní Šafránková, jak byste na to vyreagovala?
Já musím ještě zareagovat na kolegyni s tou prorodinnou politikou, jak si to představuje tato vládní pětikoalice. Takže prorodinnou politiku si představuje tak a hlasovala proto celá pětikoalice, že zrušili daňovou slevu školkovné a také omezili slevu na manžela a manželku. Tím pádem připravili pracující rodiny s dětmi od 3 let, pomalu o 44 tisíc korun ročně. Takže to je ta podpora rodin s malými dětmi v podání vládní pětikoalice.
Tak paní Vaňková, můžete na to tak zareagovat?
Ano. Ty opatření pro rodinné politiky, které jsme přijali a které přenastavujeme i pro to další období, tak je jich několik. Zvedli jsme rodičovský příspěvek, zvedli jsme přídavky na děti, snažíme se a teď půjde do poslanecké sněmovny zákon o dětských skupinách, tak abychom umožnili rodičům, aby mohli mít péči o děti, když se na trh práce chtějí vrátit dříve. Nyní se bude diskutovat sleva na na daňových odvodech za dítě a další opatření se ještě chystají, rozhodně nekončíme. Takže to jsou věci, které reálně jsou přijaté. To, o čem mluvila kolegyně, byla opatření v konsolidačním balíčku. Tam se muselo přistoupit ke konsolidaci veřejných financí, které byly ve velmi špatném stavu, to všichni víme, z jakého důvodu, geopolitického, rozhodně ne z důvodu toho, že by současná vláda je nějak zapříčinila. A tato opatření byla v té situaci. A protože víme a všechny prognózy tomu nasvědčují, že ekonomika půjde do růstu, tak budeme moct podpořit právě rodiny s malými dětmi i do budoucna.
K tomu se ještě dostaneme. Vrátím se k té mé otázce, paní Šafránková. Když zmizí během 7 let, což není za tak dlouho, 2031, 300 tisíc pracovních míst, připomenu, že nyní máme 300 tisíc volných pracovních míst, které nejsme schopni obsadit, a milion lidí nebo milion pozic bude muset změnit pracovní náplň, tak to jsme najednou v úplně jiné situaci, nemyslíte?
Ano, v případě, že by tyto prognózy byly pravdivé, tak ta situace opravdu bude otřesná, protože spoustu lidí, pokud už jsou navíc v předdůchodovém věku, tak to pro ně může být opravdu velký problém, protože ani rekvalifikace mnohdy nemohou v určitých případech pomoci. Takže to vnímám jako velký problém i z hlediska právě důchodového systému jako takového, protože aby samozřejmě důchodový systém byl udržitelný, tak je potřeba, aby lidé pracovali, za slušné mzdy, ne tak, jak je tomu nyní, a aby byly z toho právě odvody do takzvaného důchodového účtu. Takže to vnímám jako opravdu velký problém během krátké doby.
Paní Vaňková, stejný dotaz?
Já musím souhlasit s tím, že nevíme, jak bude vypadat ten pracovní trh za 20-30 let. Pořádala jsem například kulatý stůl Zaměstnanost pro mladé a tam ji zmiňovaná agentura Manpower Group prezentovala analýzu, že současná mladá generace ještě nezná 65% profesí, které budou v době, kdy bude vstupovat do seniorského věku, a myslím si, že musíme tuhle situaci taky řešit a my ji řešíme změnou politiky zaměstnanosti. A na úřadech práce se nyní nebudou pouze přijímat žádosti o dávky, ale bude to informace a poradenství nové generace, které umožní právě to, že když nám lidi vypadnou z trhu práce, tak prostřednictvím podpůrných nařízení a různých podporných věcí se jim podaří ten návrat zpátky. Ať už jsou to rekvalifikace nebo nacházení nových míst a nových možností, jak je na ten trh práce znovu zapojit. A to se týká i lidí v předseniorské.
A není tedy, já ještě doplňující dotaz na vás, není tedy důchodová reforma spojena, a říkali to někteří opoziční politici, s poměrně velkou mírou nejistoty, že my nevíme, jestli vůbec bude ještě někdo pracovat za 20-30 let.
Jestli můžu reagovat, já my se nemůžeme tvářit, že ten systém je udržitelný, a nedělat nic, jako by nám navrhovalo hnutí ANO, protože jejich rétorika je teď taková, že počkáme si, jak to bude vypadat v budoucnu, a pak na to budeme aktuálně reagovat. To už bude pozdě. My se na to musíme připravit a ta opatření, která se v rámci důchodové reformy připravila, koaličně vyjednala a předkládají se zítra ve vládě, tak ta na tu situaci jednak reaguje a jednak je to promyšlený plán do těch budoucích desítek let. A samozřejmě to neznamená, že ještě do budoucna ty parametrické věci, které důchodová reforma obsahuje, budou napevno dané a nebudou se moci v budoucnosti měnit. Tam samozřejmě na základě analýz v 5letých cyklech uvidíme, jak se nám prodlužuje doba dožití, jak se nám prodlužuje doba dožití ve zdraví, kolik času lidi reálně v tom důchodovém věku.
Děkuju za odpověď. Pojďme ještě, ať to stihneme, paní Šafránková, vy na to můžete reagovat. Myslíte si, paní Vaňková říká, že to je promyšlené?
Já musím říct, že pokud by byly, i když to budeme nazývat důchodovou reformou, my to nazýváme parametrickými úpravami, tak pokud na tom nebude shoda napříč politickým spektrem, tak jenom vytváříte pouze další nejistotu v občanech, protože, jak už jsme to avizovali dlouhodobě, tak v případě, že budeme součástí příští vlády, tak tyto dva parametrické změny jednoznačně zrušíme, ať už se to týká zvyšování věku odchodu do důchodu nebo snižování nově přiznaných důchodů od roku 2026. Tady je potřeba si uvědomit, že ti lidé už mají i nějaké očekávání, že za dva roky budou chtět jít do důchodu a už nějakým způsobem si počítají, jak se svým důchodem vyjdou, co si budou moci dovolit a podobně. A tak to vlastně v průběhu hry se jim zase změní pravidla. Takže já si myslím, že je potřeba, aby důchodová reforma jako taková skutečně vznikla, ale aby na ní byla jednoznačná shoda celého politického spektra, protože pokud se to bude takto pořád měnit, tak bude docházet pouze nejistotě občanů a to je něco pro mě naprosto nehorázného.
Pojďme se podívat na tu... Paní Vaňková, krátkou reakci můžete.
V tom případě nevím, proč se s náma opozice nechce dohodnout. Za prvý jste měli své členy v důchodové komisi a za druhý spousta, a jak už jste řekla, vašich opatření, které jste navrhovali, se v rámci důchodové reformy zapracovali. Hnutí ANO teďkon dohodu odmítá. Vy se k tomu stavíte odmítavě k některým těm opatřením, které ta důchodová reforma obsahuje. Tak se pojďme domluvit, sednout k jednomu stolu a pojďme na tom pracovat společně. Ta nabídka tady pořád je, deklaruje ji jak gestní ministr pan Marian Jurečka, tak celá vláda.
Paní Šafránková, pojďme se podívat na...
Můžete
skutečně krátce.
Tak, co se týká důchodové komise, tak tam jsme byli zapojeni opravdu až v průběhu v rozjetém vlaku, takže vůbec nevíme, co se tam vlastně projednávalo od samého počátku. Tam jste nás vůbec od samého začátku do toho nepřizvali. Asi vám nezáleželo tolik vlastně, co chce opozice. Co se týká těch jednání s panem ministrem Jurečkou, tam jsme se všech jednání jednoznačně zúčastnili. Představili jsme tam naše návrhy, zapracovali se tam dvě parametrické změny. Ta druhá se týká toho, že lidé, kteří odpracovali 45 let a chtějí odejít do předčasného důchodu, aby tam neměli žádné krácení. Pan ministr tam v tuto chvíli navrhuje pouze mírnější krácení o polovinu. My budeme chtít ještě prosadit, aby tam bylo nulové krácení, ale od začátku a z toho opravdu nikdy neslavíme. Tady to zvyšování věku odchodu do důchodu na 65 let a snižování nově přiznaných důchodů, to fakt nikdy nepodpoříme.
Je zjevné, že na tom se nedohodnete. Pojďme k prorodinné politice. Paní Vaňková, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se postaral o pořádný rozruch, když navrhl některá nová opatření. Já to přečtu: slevu na sociálním pojištění pro rodiny s dvěma a více dětmi. Navrhnul i zvýšení daňové slevy na dítě až o 200 korun měsíčně a hlavně navrhl, aby bezdětní platili více na odvodech. Je to váš koaliční partner, tak jak se na ty návrhy díváte?
Tak co se týká vyšších odvodů pro bezdětné, tak tam za starosty musím říct, že se k tomu stavíme velmi negativně, protože z našeho pohledu by docházelo k výrazné diskriminaci jedněch oproti druhým. Bezdětní už teď odvádí do našeho státního rozpočtu vyšší odvody, protože obecně mají vyšší příjmy, nevypadávají nám z pracovního trhu, takže dalším nějakým způsobem je perzekuovat za to, že nemají děti, no to ale nemusí být jejich rozhodnutí, může to být z nějaké zdravotní indikace. Takže za nás toto opravdu nepodporujeme a myslím si, že i ostatní koaliční partneři se k tomu staví odmítavě. Co se týká té slevy na dani za děti, tak tam jsme ochotni, stejně jako sleva na poplatníka, o tom diskutovat. Jsme připraveni na tom se dohodnout, protože přeci jenom se nám inflace nějakým způsobem za poslední dva roky vyvíjela a je třeba na to reagovat. Nezvyšovali jsme tu slevu již dlouho, takže tam určitě ano, ale musíme důsledně zvažovat i ty dopady do státního rozpočtu. Takže v těch variantních řešeních my ještě budeme diskutovat, zda se přiklonit k té nejnižší nebo k té střední variantě.
Paní Šafránková, co vy říkáte na ty vyšší odvody pro bezdětné a ty další návrhy Mariana Jurečky?
Vyšší odvody pro bezdětné v žádném případě nikdy nepodpoříme. Já vůbec nevím, jak na něco takového pan ministr vůbec mohl přijít, protože se zřejmě neuvědomuje, že opravdu spoustu lidí nemůže mít dítě, ať už ze zdravotních důvodů, anebo je to zkrátka jejich věc, jejich soukromá věc a do toho jim stát opravdu nemá co mluvit. Takže v žádném případě nikdy. A co se týká daňových zvýhodnění a vyšších slev, tak je to jeden z našich návrhů, které nám dlouhodobě leží ve sněmovně už asi 5 let, který můžeme okamžitě projednat. Takže to je věc, kterou určitě podporujeme a je to i jeden z našich návrhů, které jsme vlastně zakomponovávali do té důchodové reformy, která by určitě pomohla i k tomu, aby to více motivovalo lidi nebát se mít děti například z ekonomických důvodů.
Paní Vaňková, já jsem si tady přečetl zajímavý článek, který tvrdí, že největší problém, proč se nerodí děti, a vidíme, ta křivka porodnosti v Česku dramaticky klesla z těch prvních pozic v Evropě až někam úplně dolů. Ten důvod experti vidí především za tím, že výchova dítěte je velmi drahá, stojí zhruba 4 miliony korun a považují tu pomoc státu za neefektivní, protože dává peníze přímo rodičům. A říkají, upozorňují na to, že služby pro rodiče, které by mohly využívat a zlevňovaly by výchovu dítěte tady, nejsou tak rozvinuté třeba jako v těch zemích na západ od České republiky. Souhlasíte s tím?
My, když jsme nastoupili do vlády, tak jsme začali připravovat zákon, právě novelu zákona o dětských skupinách, která umožní zvýšené formy té péče, aby rodiče měli tu podporu státu v tom, aby měli postaráno o své děti. A to nejen v případě, že se rozhodnou třeba po rodičovské dovolené vrátit se na trh práce dříve, ale i aby měli o své děti postaráno. Takže ten návrh, ta novela zahrnuje jednak jednodušší administraci dětských skupin a jejich zakládání a také nový úplně institut sousedské dětské skupiny, které umožní hlídat děti v domácím prostředí. Ale samozřejmě dětské skupiny ani sousedská dětská skupina nám nenahradí předškolní zařízení. Takže v rámci investic a podpory výstavby nových školek a zařízení v předškolní péči, tak se budeme nadále snažit rodičům malých dětí poskytnout to prostředí pro péči o jejich děti v rodinách.
Paní Šafránková, nemělo by se to v Česku trošku změnit? Místo těch peněz rodinám, peníze do komunit, pokud to velmi zjednoduší.
Tak já si myslím, že tady u nás je hlavní problém u rodičů, kteří se chystají mít malé dítě nebo mají malé dítě, tak je u nás nedostupné bydlení. My tady k tomu navrhujeme například manželské půjčky, které by třeba v době, kdy pečují o ty nejmenší děti do 3 let, tak by si například mohli dobrovolně odsunout splátky na pozdější dobu, až se vrátí opět zpátky do práce, což by opravdu řadě rodin pomohlo. To tady chybí, dále tady chybí zákon o dostupném bydlení, který se neustále protahuje. A chybí tady spoustu dalších věcí i teďka v souvislosti s tím, když se zvedal rodičovský příspěvek, tak se zvedl pouze nově narozeným dětem od tohoto roku, což je opravdu taky další diskriminace těch rodičů malých dětí, kteří si prošli tak vysokou inflací, zdražováním úplně všeho, tak ty nedostali přidáno vůbec nic, byť by to akutně potřebovali. Takže to je prostě, to jsou opatření této vlády, které jsou nedostatečné a vůbec nejdou k jádru problému, co tady opravdu naše rodiny s malými dětmi skutečně trápí.
Paní Vaňková, souhlasíte s tím?
Ta kolegyně dobře ví, že zákon o dostupném bydlení už nám přišel připomínkovými řízeními a dostává se na jednání vlády a do sněmovny, takže to je další věc, která se chystá. My jsme jako vládní strany 2,5 roku. Ty reformy, které připravujeme, jsou ve všech sociálních oblastech a vzájemně spolu korespondují a do sebe zapadají. Nemůžeme si myslet, že za 2 roky tady budeme mít kompletní systém, který bude sanovat to, co se v předchozích letech přeci zanedbalo. Když chcete něco od základu reformovat, tak jednak potřebujete čas na to, abyste to připravili, potom abyste to vyjednali, legislativně prosadili a pak Je to otázka let, než ty reformy se zúročí a než vstoupí třeba v rámci té prorodinné politiky v nějaký efekt. Takže to, že opozice neustále kritizuje všechno, že je pomalé, že není dost čas, tak to jsou prostě alibistické řeči, protože myslím si, i kdyby byly na našem místě, tak by jim nic netrvalo rychleji. Všechno je to třeba důkladně promyslet a projít všemi legislativními kroky. A to si myslím, že víme obě dvě, jak v současné době sněmovna funguje a jak obstrukce právě ze strany opozice nám blokují projednávání norem, které by v tom území zafungovaly nejúčinněji.
Děkuji, už nás vlastně trochu tlačí čas. Paní Šafránková, poprosím vás o opravdu rychlou reakci.
Já ještě zareaguju, pokud by se vláda opravdu chtěla soustředit na pomoc občanům, tak tady nebude prosazovat zákony typu korespondenční volba a podobně. Takže já si myslím, že se to jasně ukazuje, co je pro tuhletu vládu prioritou, ale rodiny s malými dětmi, seniori a nejohroženější skupiny obyvatel, jako jsou zdravotně postižení, kterým v prvním stupni závislosti nepřidali ani jednu jedinou korunu, tak se jasně ukazuje, o co tady téhleté vládní pětikoalici jednoznačně jde.
Tak na tom se zjevně neschodnete ani na ničem jiném. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. A přeji hezký večer.
Krásný večer.
Hezký zbytek večera.
Pomáhat zemím třetího světa a tak omezit touhu jejich obyvatel k migraci do Evropy. To je podle ministra vnitra Rakušana recept na snížení počtu nelegálních běženců. Podle dat ministerstva vnitra počty ekonomických migrantů mířících přes Středozemí a Baleárské moře do Evropské unie strmě rostou. Europoslanec Alexandr Vondra zase vidí cestu ke snížení migrace v okleštění sociálních dávek.
Syřané, Líbyjci, Nigerijci nebo Alžířané, ti nejčastěji využívají moře na jihu Evropy pro nelegální vstup do 27. Ministr vnitra Rakušan chce rozvojové země dotovat.
Musíme být schopni jim dát i nějakou pobídku ekonomickou, politickou, humanitární. I na to budou samozřejmě vydávány ty finanční prostředky v rámci solidárních příspěvků.
Peníze by měly jít na budování studní i na podporu zemědělství. Europoslanec Alexandr Vondra by okleštil podle něj příliš štědrý sociální systém dávek.
Nejlepší prostě je přestat fungovat jako magnet pro tyto lidi. Musíme daleko víc udělat v návratové politice.
Jenom za poslední tři měsíce loňského roku zachytili policisté na člunech 41,5 tisíce migrantů mířících do Řecka. Necelých 160 tisíc plujících do Itálie a 57 tisíc záchytů na plavidlech do Španělska. Podle místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věry Kovářové by do třetích zemí měla zejména putovat ekonomická pomoc, a to proto, aby migranti nechtěli do Evropy. Má i krátkodobé řešení.
To je zřízení těch detenčních stanovišť právě na území Řecka nebo Španělska a tam zachytávat samozřejmě tyto ilegální migranty.
Česká policie podle jejího šéfa už teď připravená pomoct s ochranou hranic Schengenu vlastními lidmi.
Tady je na snadě dodržovat závazky, které mají členské státy k Frontexu, k Evropské pohraniční pobřežní stráži. Naším úkolem je spolupracovat s ostatními a pomáhat na té vnější hranici.
Počty zadržených migrantů na člunech podle dat ministerstva vnitra vzrostly od začátku roku 2023 v řádu desítek procent. Jakub Kokoška, CNN Prima News.
A se mnou ve studiu je europoslanec za KDU ČSL a také kandidát do Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Dobrý večer.
Krásný dobrý večer.
Nechybí další kandidát do Evropského parlamentu a předseda strany motoristé sobě Petr Macinka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Zdechovský, já navážu na tu reportáž, kterou jsme viděli, a také navážu na slova ministra vnitra Víta Rakušana. Zdá se podle některých dat, že ty počty lidí, kteří se míří přes Středozemní moře, rostou. Nicméně Vít Rakušan říká, že pomáhat zemím třetího světa omezit tak touhu jejich obyvatel k migraci do Evropy je ten správný recept. Souhlasíte s tím?
Já si myslím, že pan ministr teďka v tuhle chvíli by se možná chvíli neměl vyjadřovat k migrační krizi, protože ty čísla rostou rapidně, ty čísla jsou velikánský a ty čísla ukazují určitý trend. A to je to, na co já dlouhodobě poukazuju. Pokud nebudeme mít tvrdou, ale spravedlivou migrační politiku, kdy oddělíme ekonomické migranty od žadatelů od azyl, tak prostě migrační pakt jako takový, ani migrační politika v celé Evropské unii nebude fungovat. A to je zásadní. A bohužel pan ministr do této debaty příliš nepřispěl a já říkám, my jsme udělali za koalici Spolu desatero opatření, které je potřeba udělat, aby jsme migrační krizi zvládli. Já myslím, že je potřeba teďka tyhle ty opatření dostat do praxe a dostat je hlavně do legislativy, tak aby opravdu začala nějaká migrační...
Do legislativy evropské nebo...
Do legislativy evropské. Česká legislativa v tomhle tom, myslím, že nic neudělá.
Pane Macinko, vaše reakce na slova a recepty ministra vnitra?
No, já nevím, jestli je dobrý nápad, aby pan ministr vnitra teďka zrovna nic neříkal. Pan ministr vnitra možná jako trošku pláče nad rozlitým mlékem, které ale on sám rozlil. Prostě vidíme, že ten trend rostoucí migrace tady je. Ono už to tady bylo před několika lety, zastavilo se to za covidu, ale to neznamená, že ta migrace skončila. Je to prostě zásadní problém, my to považujeme za to úplně nejdůležitější ohrožení budoucnosti naší země. Česká republika platí za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě a teďka hrozí, že se to právě v důsledku nezvládnuté masové migrace změní. Bohužel já to tady prostě musím znovu zkritizovat. Je prostě to, že vláda vymyslela nebo podpořila, nevetovala nebo nevystupovala proti migračnímu paktu, což prostě v podstatě znamená jenom jediné hlavní zarámování. My jsme se vzdali možnosti ovlivňovat to, kdo bude na našem území žít. To znamená, my jsme se vlastně dobrovolně vzdali té nejzásadnější charakteristiky, kterou má jako suverénní stát.
Já děkuju, poprosím pana Tomáše Zdechovského o reakci. Nemáme úplně opozici v tomhle případě, protože vy jste hlasoval proti, tak jak to
vnímáte? Ne, já jenom vysvětlím. Ono je to opravdu technická věc. A buďme spravedliví. 8 těch opatření z těch 10, respektive 12, kdybychom ty dvě rozdělili ještě na dvě části, které tam jsou, tak 8 těch opatření něčemu pomůžou. Ty dvě jsou sporné. Nejde to o to, že nerozhodujeme o tom, kdo tady bude, ale budeme platit nesmyslnou částku 20 000 euro za to ročně, za to, pokud si ty lidi k té proceduře nevezmeme. A tohle je špatně na tom. A špatně je také to, že vlastně schválili jsme 20 kritérií a těch 20 kritérií my nejsme schopni ovlivnit. Ty vlastně bude rozhodovat Evropská komise, která to předloží členským státům ke schválení. A i kdybychom to vlastně, jako tam už to nejde vetovat, tam to budou rozhodovat ministři vnitra. A tam už prostě budeme muset hledat kvalifikovanou menšinu nebo většinu.
Blokační menšinu.
Nebo blokační menšinu. Takže tam bude prostě velikánský problém říct, jestli přijmeme vlastně ten návrh Evropské komise, po případě, jakým způsobem ho oponovat. Proto teďka vlastně i na začátku kritizujeme a říkáme, co je na tom migračním paktu špatně a co je potřeba opravit. Protože jestli bude přijatý tak, jak je dneska navrhován, tak vám garantuju, a Michale, napište si to do svých poznámek, že za 5 let, až tady budeme diskutovat s panem Macinkou
nad migračním paktem číslo 4,
tak pokud se tohle neopraví, tak nebude nikdy fungovat.
Já bych souhlasil v jedné věci, jako s tím, s jednou částí toho migračního paktu lze souhlasit a to byla potřebná, a to je zrychlení těch azylových řízení, protože my jsme v situaci, že
tam nejsou.
Že no, jako jsou tam, zrychluje, jako upravuje se rychlost toho azylového řízení. To je jedna věc, že tady ty migranti jsou tady kolikrát čekají na vyřízení toho azylového řízení třeba 4 nebo 5 let. Za tu dobu náklady na jednoho migranta od vytažení ho z vody po umístění ho do nějakého azylového prostoru, prostě náklady jsou asi 15 milionů korun nebo 600 tisíc euro. To znamená, je potřeba zrychlit to azylové řízení a o to mám pocit, že vy to znáte daleko víc do detailu. O to tam nějaký pokus je. Druhá ale věc, co je problém, a to je ta relokace. To, co vy říkáte, že budeme platit nesmyslné peníze za odmítnutého migranta, jenomže to je ale první rovina toho. My můžeme sice odmítnout migranty v té první vlně, nabídneme, že budeme platit, jenomže pak se také může stát, že už ty peníze nikdo chtít nebude. A pak se taky může stát, že nám tady tyhle ty věci nikdo nepřijme a že potom ty migranty přijmout budeme muset. A to je to, co já říkám, že v té úplně nejzaší poloze my jsme se vzdali práva rozhodovat o tom, kdo bude na území naší země žít.
Pane, já jenom zareaguji. Já vím, je to složitý a já vám tohle neberte jako souboj. Já jenom na vysvětlení. Ono se to nezrychlí. Ono je tam vždycky jako lhuta s možností protáhnout. No opravdu musíte ten dokument číst jakoby celý, je to spoustu stran. To neberte jako výčitku. To je opravdu, pan ministr několikrát říkal, že se to zrychlí a on se vlastně okopíroval spíš ten jižní jakoby model. My potřebujeme jednu věc. My potřebujeme v pěti dnech vyselektovat lidi, který zneužívají ten systém. To znamená, dáš otisky, objevíš se, že jsi žádal pětkrát o azyl, nebo že pochází z Maroka, z Egypta, z bezpečných zemí. V tu chvíli už bys neměl nikam pokračovat. To znamená, v tu chvíli je černá čára a je ti řečeno, že jsi zneužil azylový systém Evropské unie a do 5 dnů tě posadíme na loď, na letadlo a vylifrujeme tě zpátky do těch zemí. A další věc, kterou
bezvadný,
to neudělalo,
to je v pořádku, ale
já si myslím, že na tom se shodne všichni, udělejme to azylové řízení mimo Evropskou unii.
To je model, který volí model. Velká Británie, chce zvolit a vybrala si proto Rwandu, pane Macinko. Vidíte i tohle jako model pro Evropskou unii, kdy to azylové řízení má probíhat ve Rwandě a dokonce pokud se nepletu, když tak mě opravte, i v případě, že by byl ten člověk uznán azylantem, tak by zůstal v té Rwandě.
No, je to tak a tady nás čeká, samozřejmě tento model by byl nepochybně velmi funkční by bychom byli samozřejmě velmi pro, protože by to Evropu zbavilo velkého problému a velkého potenciálního bezpečnostního problému, kteří tady tyto lidé na našem území nebo na území Evropy představují. Ale bohužel teda jako to si myslím, že budeme muset jako všichni, kteří budeme mít tu možnost svést obrovský souboj s různými lidskoprávními neziskovkami a s různými politiky, kteří zastávají ty progresivní a liberální postupy. To je, protože oni potom vidí v tom porušování lidských práv a tak dále, tvrdí nám, že na migraci je nárok a tak dále a tak dále. To je potřeba, aby se ta Evropská unie nebo ten Evropský parlament minimálně, když jsou teď volby do Evropského parlamentu, aby se trošku proměnila a aby tam prostě pořád nepřetrvávala taková ta zeleno-progresivisticko-liberální většina, která se prostě bojí šáhnout migrantovi na život, aby prostě potom nebyli vyhlašováni v médiích, že jsou xenofobové, rasisti a nacisti a já nevím co.
Pane Zdechovský, když zůstanu u modelu Rwanda, je to něco, co připadá v úvahu pro Evropskou unii jako celek, protože víme, že Itálie má dohodu s Albánií, tam je to trochu jinak, tam ti, kteří by byli uznáni za azylanty, by pokračovali do Itálie.
A třeba jednou říkal pan kolega Turek, že Dánsko má dohodu s Rwandou, ale nikdy ji nedotáhlo, to znamená dokonce, to znamená díky právě zeleným, liberálům a tak dále, není ta dohoda funkční. A my bychom měli jako celá Evropská unie třeba udělat dohodu s Marokem nebo s nějakým jiným státem a říct, podívej se, v případě, že ty pro nás uděláš tohle sto, dáš nám nějaký území, kde budeme moct ty lidi soustředit, jsme ochotní za to platit. Já myslím, že to bude velmi efektivní. Ten model opravdu...
Ale je to realita? Může se to stát v tom dalším volebním
ano,
období?
Ano, může se to stát, pokud budeme mít dostatek politiků s odvahou, který nebudou se bát vlastně se nechávat překřičet aktivisty. Protože před 9 lety, když jsme řekli, že migrační kvota jsou špatně, tak jste dostal automaticky nálepku od některých i českých novinářů, že jste fašista. Dneska už všichni říkají, migrační kvoty byly špatně. Když se před 8-7 lety řeklo, že můžeme vlastně ty věci mít třeba udělat ten proces azylu v Turecku. Všichni říkají, to není možný. Turecko není demokratická země a dneska už řada německých státníků říká, že bychom to mohli dělat v Turecku. Já si myslím, že tohle to potřebuje čas a potřebuje to trpělivost a sílu vyjednávání v to, aby se to povedlo.
Pane Macinko, vy se ucházíte také o post do Europarlamentu, tak asi věříte tomu, že to je možné?
No, musí to být možné. Musí to být možné, protože kdyby to možné nebylo, tak opravdu podívejme se, znovu opakuji, my jsme zatím nejbezpečnější zemí asi v Evropě, nebo jednou z nejbezpečnějších, a podívejme se za hranice. Prostě tady vidíme pořád výbuchy na letišti za Ventem, prostě silvestrovská noc v Kolíně nad Rýnem, jo, já nevím, střílení v centru Vídně, Bataclan, Charlie Hebdo a tak dále. To jsou všechno věci, které prostě v té velké migrační vlně toho roku 2015-16, kdy do Evropy přišlo asi 1,5 milionu migrantů, tak to prostě bylo každý týden. Jsme přece viděli v médiích, že se něco takového stalo. My máme obrovské štěstí, že v České republice se zatím nic takového nestalo, a proto jako naše společná asi společné úsilí by mělo být k tomu, aby to tak zůstalo. To znamená, pokud se nenajde nějaké velmi, velmi, řekl bych, radikální řešení evropské, tak potom musíme iniciovat, aby se našlo nějaké radikální řešení české národní. A já tady prostě musím trošku kritizovat tuhle tu vládu, protože když bych měl srovnat s těmi vládami předchozími, se kterými já jsem teda také nesouhlasil, tak ty si nikdy nedovolili odchýlit se od postoje veřejnosti nebo drtivé části veřejnosti, která prostě si myslí dodnes, že tu migraci u nás nechce. Ale změnilo se to až s příchodem vlády Petra Fialy, kdy prostě ten postoj, tím, že Vít Rakušan se takto chová právě k tomu migračnímu paktu, se změnil. To znamená, postoj vlády už je postoj bruselský a ne postoj český.
Pane, já bych chtěl dvě věci jako upravit. Já vím, že tady budete kritizovat vládu, máte to právo, ale dvě věci.
To zase hájit,
ne, já nikdy nikoho nehájím. Já říkám ty věci tak, jak jsou. Já jsem si prostě řekl, že budu říkat lidem pravdu. A jestli mě pro tu pravdu nezvolej, tak nemám v Evropském parlamentu co dělat. Pravda je taková, že prostě Vít Rakušan řekl na konci jednání vlády v nějakém bodu, informoval, co jede do Lucemburku vyjednávat. A vláda poté, co přines a vítězoslavně tady oznámil českou výjimku, která tam nebyla, řekla, že výsledek toho jednání není, že schvaluje, co Vít Rakušan řekl, ale řekla, že se zdrží.
No.
A to je strašně důležitý. Ona
tak mohla taky říct ne, že jo?
Ano.
Ne, je nejkratší slovo v jazyce.
Ne, ale ukazuje to, že Vít Rakušan vlastně nebyl podpořen v tom, co vyjednal. Každý ministr je zodpovědný za to, co vyjednává. To znamená, pokud my jako KDU-ČSL nemáme jediného náměstka na ministerstvu vnitra, tak nemůžu být zodpovědný za to, že Vít Rakušan, který ani jednou se mnou nemluvil, ani jednou do Evropského parlamentu nezašel s lidma, který migraci tady dělají, a nediskutoval to, musí od nás zjistit ty problémové body, aby nedělal boty, tak prostě já odmítám za vládní nějakou zodpovědnost za tenhle ten absolutní paskvil, který opravdu...
Vy jste opravdu v těžké pozici, že prostě jste europoslanec vládní strany a navíc v koalici s lidmi, třeba s panem Niedermayerem, který hlasoval obráceně, který hlasoval pro ten migrační...
Jako jediný z té vládní většiny, abychom byli...
Pane Macinko, ale tyhle ty názory 9 let. 9 let. 9 let neuslyšíte ode mě jiný jakoby názor. A koukněte se na moje hlasování v Evropském parlamentu. Jakoby kontinuálně říkám. Já vždycky dávám jako šanci, aby ten návrh prošel třeba do druhého čtení, pokud je tam možnost k něčemu diskutovat. Ale pokud vidíte v druhém čtení, že už ten návrh je prostě blbě, tak proto nemůžete nikdy hlasovat.
Možná jako některé návrhy jsou vidět, že jsou blbě už v tom prvním čtení, že jo? Ale nebudeme se...
Když se posuneme, odehrála se během víkendu demonstrace a zůstáváme trochu u Víta Rakušana. Odehrála se demonstrace jedné radikální muslimské organizace v Hamburku. Někteří členové tam volali po vzniku chalifátu místního, lokálního. Všiml jsem si přestřelky na sociální síti Twitter, kde ministr vnitra Vít Rakušan napsal, že vidíte, parafrázuji, když tak mě opravte, vidíte, o nic nejde, nic se nestalo.
No to je právě, tady bych se možná vrátil k tomu, čím jste začal, že pan ministr možná tady měl také radši mlčet, jo, protože tohle, to, že nic se nestalo, to se dá přece stáhnout na tisíc jedna různých aktivit. Prostě já, když jedu autem rychle a dostanu pokutu, tak jsem taky nic neudělal, nikoho jsem nezabil, nenaboural jsem, jo, a takže se taky nic nestalo, jo. Toto myslím si, že od pana ministra je to výrok mimořádně hloupý a jako jestli on zakrývá nebo zavírá oči před tím, co se děje v Německu, tak nevím, jestli vůbec jako je na místě, aby tento člověk byl ministrem vnitra. Já tady jenom připomenu prostě nedávný průzkum, který vy jste ho možná viděl v Dolním Sasku asi před týdnem, kdy dělali průzkum na 15-letých dětech. Byl tam vzorek asi 8,5 tisíc studentů nebo žáků základní školy, no, prostě 15-letých dětí, a z nich 67%, tedy dvě třetiny, si myslí, že prostě právo šaría má být nadřazeno německému právu. Jedna třetina nebo víc než jedna třetina tady těchto lidí si myslí, že prostě násilí v případě, když někdo pomlouvá proroka Mohameda, je v pořádku a je to tím ospravedlněno. To znamená, Německo se mění prostě v trošku jinou zemi, a je to jako naše sousední země, takže já opravdu bych trval na tom, že pan ministr vnitra nemá zavírat před tímto oči, má třeba iniciovat, já nevím, obnovení cizinecké policie a tak dále, a prostě dělat nějaké kroky, protože migrace je vážný problém, je to trend, který se navyšuje a těch lidí bude chodit víc a víc.
Pane Zechovský, můžete reagovat, ale já trošku upravím tu otázku. Je velká debata, co bude to hlavní téma evropských voleb. Zdá se, že migrace minimálně podle těch průzkumů i v Česku je to hlavní téma a poměrně drtivě Green Deal je někde vzadu a migrace a bezpečnost obecně kolem 80% lidí si myslí, že to tak bude. Vy, pokud se nepletu, a teď opravte, je tady Ursula von der Leyen, vy to nějak organizujete, jsem slyšel údajně, můžete potvrdit nebo vyvrátit. Nicméně ona usiluje znovu o místo šéfky Evropské komise. Bude s tím něco dělat? Asi s ní mluvíte, jste z frakce, která rozhodne o jejím osudu.
Rozhodně ano. A minulý týden, kdy jsme s ní mluvili ve Štrasburku, tak to slyšela jasně od 70% národních delegací, slyšela, že hlavní téma v jejich zemi je bezpečnost. A já se vrátím k tomu, co tady bylo řešeno. U nás cizinská policie existuje, neexistuje pohraniční policie. A ne, aby jsme
byli přesní. Byla sloučena jako s krajskými, je potřeba, není samostatná. Jako.
Je potřeba říci jasně, my máme tu migrační politiku poměrně tvrdě jakoby nastavenou, ale vždycky za tím policistou, vždycky, já jsem ty hranice jako voják aktivní zálohy lídal, vždycky, když za mnou nebude šéf, který mě podrží v případě nějakého konfliktu prostě s těma lidma, protože s těma lidma dřív nebo později někdo do konfliktu přijde, tak nikdy nebudu nasazovat prostě v případě ohrožení život. To prostě ten policista si nelajskne. Nelajskne udělat nějaký zákrok, kde by prostě hrozilo třeba nějaký, bych řekl, konfliktní situace, protože hnedka to bude samozřejmě převzato a bude to vysvětlováno jinak. A tadyhle v tom případě, v tom Hamburku, to ty policisti, přečtěte si ty jejich vyjádření těch jejich odborových organizací. Oni byli připraveni okamžitě jednat, byli připraveni reagovat, ale nedostali pokyn. A německá vláda, myslíme spolková vláda, která je tvořena socialisty a zelenými, vlastně takto...
A liberály ještě.
A liberály relativizovala vlastně ty protesty, že se jedná o malou skupinu a že to není tak jakoby důležitý. Takže já si myslím, že ta politická vlastně jakoby by záštita je velmi důležitá. A Ursula von der Leyen zítra si vybrala v programu hlavní téma a to je bezpečnost. To znamená, že to je její hlavní téma zítřejšího programu a je to hlavní téma i rozhovorů tady s představiteli, ať už Hradu, tak vláda.
KDU-ČSL a TOP 09, pokud jsou moje informace správné.
Ale i s panem premiérem se setká.
Ne, tak já jsem samozřejmě, když se dívám na působení paní von der Leyen, tak se musím usmívat v mnoha ohledech prostě, nebo usmívat na jednu stranu, na druhou stranu je to děsivé, to, co udělali třeba s tou zelenou transformací a tak dále, to je opravdu děsivé. Já se trošku bojím toho, že když se budou v bezpečnosti bavit tady s představiteli vlády, tak to vždycky stejně dopadne přesně opačně, než tak, jak se to občas jako říká, takže nevím, jsou to takové tanečky těsně před koncem Ursuly von der Leyen. Uvidíme, jak se jí podaří.
Těsně před koncem, ale ta její šance na to, že bude znovu zvolena, možná klesá v čase, ale je pořád dost veliká. Je v podstatě jediný favorit.
Tak jediný favorit, já to úplně detailně nesleduju, mám takový, já jsem ještě neslyšel nikoho jiného, kdo by jako usiloval, možná mě opravíte, takže pokud se nikdo jiný nepřihlásí, tak to jako zase spadne na ní, to si myslím, že takhle asi nefunguje. Ale prostě já paní Ursule von der Leyen nevěřím, a jako myslím si opravdu bezpečnost tady i to, co říkáte, střežení hranic, jako střežit hranice není možné. ty hranice jsou tak dlouhé, že jako to bychom museli postavit plot nebo povolat armádu, to nikdo nechce, ale jako je potřeba udělat nějaké politické rozhodnutí. A politické rozhodnutí, říkám, ne, slovo ne je nejkratší slovo v jazyce lidském, a pokud prostě vůči masové migraci a ohrožení bezpečnosti této země bude jasné stanovisko ne, a ne stanovisko zdržím se hlasování, jako má vláda, anebo ne stanovisko ano, jako má pan Rakušan shodně s zelenými liberály v Německu, kteří říkají taky, že 1800 radikálů v podstatě se nic nestalo, no tak pak jako z pámbu s náma a zjí pryč.
Dneska Ursula von der Leyen v diskuzi v Maastrichtu jednoznačně řekla, že bezpečnost je hlavní téma voleb. A tím si myslím, že prostě rozdala ty karty. Ať můžeme jí kritizovat, jak chceme, a já jsem jí kritizoval xkrát, ale prostě v současné době, opravdu, když si promluvíte s Macronovýma liberálama, se socialistama, ale hlavně dneska s konzervativcema, který budou hrát asi daleko větší roli, než dotečka hráli, a budou nejspíše sestavovat příští komisi, tak musíte vidět, že prostě téma bezpečnosti tady bude jako to hlavní.
To je ale bezvadný, to je bezvadný, jako, a já bych jim to strašně rád věřil, akorát, že já jim to prostě nevěřím. To jsou prostě dva měsíce nebo měsíc a půl před volbama, se všichni předhání a říkají různé sliby. A my častokrát vidíme, jak na národní, tak na té nadnárodní úrovni, že ti prostě politici, jakmile odezní volby, tak se začnou chovat jinak. Jo? Mimochodem, to je taky ústřední heslo naší kampaně. My nejsme jako oni, my vás nezradíme, říkáme občanům, protože my vidíme, jak prostě politici, kteří po zvolení občas začínají prosazovat jiné zájmy než ty, které naslibovali a tak dále.
No, proč by to měli volit? Proč by věřil, ale voliči měli politiku věřit? Že teď už teda
protože jsou politici, kteří ten názor nezmění. Já jsem byl první, který otevřel na půdě Evropského parlamentu téma muslimský bratrstvo. Jestli někdo je podceňován vlastně a někdo je takzvaně legitimizován, tak je to muslimské bratrstvo, které je rozšířeno v Německu, ve Velké Británii, ve Francii, v Belgii, a ty jeho struktury a financování různých organizací, třeba Hamas skrze tuto organizaci, je poměrně silné. A to téma, to jako problém, otevřít na půdě Evropského parlamentu, to byla velikánská odvaha.
A já vám to určitě neubírám, jako to je určitě v pořádku, a tak prostě já mám víc těch organizací, které třeba se snaží část Evropského parlamentu podporovat, a jedno, jestli je to muslimské bratrstvo na straně jedné, anebo Extinction Rebellion na straně druhé. Prostě to je stejně šílená fanatická organizace, jejíž důsledky prostě potom poneseme všichni, bez ohledu na to, že nebudou bouchat bomby.
Je, když odhlédneme od bezpečnosti a migrace, co je to druhé téma, pane Zdechovský? Je to Green Deal?
Ne, jsou to ekonomická témata. Rozhodně lidi v současné době určitě bude zajímat víc ekonomická situace. Oni mají dneska strach, co bude, a mají strach vlastně, jestli se jim bude dařit jakoby dobře. A myslím si, že to, že chtějí pocit jistoty a stability, protože válka, ona se jich přímo nedotýká. Oni měli dlouhou dobu strach vlastně z ruské agrese, a dneska vidíme, že ta válka je v nějak jakoby by rozjetá a nějakým způsobem se řeší, a oni mají strach dopad války na jejich peněženky, protože zažili před rokem a půl vysokánský zdražování elektriky, plynu a dalších věcí. A oni chtějí, aby k tomuhle tomu, k vysoké inflaci, tomuhle tomu prostě nedošlo. Aby ten vlastně způsob jejich života zůstal zachován.
Pak je teda potřeba opravdu velmi nemilosrdně se podívat na tu zelenou transformaci, protože to je přesně to, co těm lidem ten život zdraží. Jako já vím, že jako OK, válka mohla tady tyto věci urychlit, jenomže my jsme přece viděli krachy prvních energetických společností půl roku před tou válkou. To znamená, ta energetická krize, jako to dopady na ní a příčiny jsou prostě v té šílené zelené fanatické politice. Ale bohužel ten Green Deal není jenom o energetice, to není jenom o zničení průmyslu, to prostě není jenom, to je taky o zmrzačení školství, to je, protože učitel už bude učitelem udržitelnosti a ne učitelem fyziky. Je to o paralýze bankovního systému, finančního systému, je to opravdu komplexní transformace, a myslím si, že pokud jako se máme zhodnout na tom, že nechceme, abychom se tady vrátili zpátky na velbloudy a abychom tady zbytečně si zlikvidovali prosperitu a budoucnost, tak prostě je potřeba udělat všechno proti tomu, aby cokoliv tady z této zelené transformace začalo někdy platit.
24 až 29 bude možnost spoustu věcí revidovat. Pojďme diskutovat a pojďme revidovat. Já jsem na to připravený.
Máme když tam politici navrhy. Říkají, že zastaví Green Deal.
Ne, zastavit to nejde.
Ne to nebo to nejde.
To
nejde.
To říká, jo?
Tam jde opravdu potřeba zracionalizovat ty věci. Protože spousta věcí v Green Dealu prostě byla přijímána, že se řeklo, že vlastně existuje nějaká studie. Když jste si tu studii rozklik a koukli jste se do vlastností té studie, tak jste zjistil, že to napsali třeba někteří lidé spojení s určitou ekologickou lobby, která v Bruselu je hodně silná. A já u řady studií prostě jsme se xkrát ptali, jestli na ty čísla, jestli třeba omezení spalovacích motorů, jaký to bude mít vliv na produkci CO2, jaký to bude mít vliv na vlastně ty cíle, které jsme si dali. A komisař Timmermans tehdy prohlásil na výboru 15%. Jeho šéf kanceláře pak říkal 10% a nakonec komise dneska přiznává, že to bude 6%.
Pak přijde Ursula von der Leyen. Ta, kterou vy tady jako oslavujete logicky, je to prostě dáma, kterou...
Abychom byli spravedliví.
Rozumím.
Tomáš Lechovský hlasoval proti, pokud se nepletu.
Ale potom bavili jsme se tady o Ursule von der Leyen. Vy tady správně kritizujete Timmermanse, ale byla to přece Ursula von der Leyen, která v roce 2019 řekla, že se musíme kompletně změnit myšlení, změnit život a že emise musí stát tolik, aby se prostě všichni museli nutně začít chovat jinak. Tak prostě najděte si to a přehodnoťte vaši podporu tady této dámě, protože ona je strůjcem jako mnoha tady těch šílených věcí.
Musíme končit. Já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer. Tak, zůstaňte s námi. Po krátké přestávce přijdou ještě Jan Kubáček a Lukáš Valeš, oba politologové, a probereme nejenom to, co tady zaznělo ve studiu, ale třeba i nové volební preference. Zůstaňte s námi.